Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានទៀងទាត់អាស្រ័យទៅលើពិពតកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel រក្សាជំហរបន្តកោតកម្មខណៈវិវាទប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំពីរប្រភេទថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 យុវជនលីបង់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការវាយតម្លៃចុងក្រោយមួយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់បានតាមការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករនិងពង្រីកពិពិធភាពឬភាពចម្រុះនៅក្នុងផ្នែកនាំចេញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាកើនត្រឹម 2.2% ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតបាននោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពិពិធកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់ឡើងវិញបានតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករពង្រីកពិពិធភាពឬការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃផលិតកម្មសម្រាប់ផ្នែកនាំចេញនិងចាត់វិធានការនានាឈានទៅជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកថែមទៀតប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Mariam Zalim ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការងាកទៅរកកន្លងផ្លូវឆ្ពោះទៅមានកំណើនដោយចីរភាពវិញចាំបាច់ត្រូវការរបៀបវិរៈកែតម្រង់ប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពលករនិងក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបំភ្លៃលើទីផ្សារនិងកែលម្អបរិយាកាសធ្វើធុរកិច្ចនឹងការវិនិយោគថែមទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទ្រទ្រង់ដល់កំណើនប្រកបដោយគុណភាពអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណាត់ការគោលនយោបាយរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមមួយចំនួនអាចមានប្រយោជន៍ដល់យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយតាមរយៈនោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចបានមកវិញកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅក្រៅសម័យមានវិបត្តិ COVID-19បន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មឬគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាជំងឺរាតត្បាតជាដើមចមធំធ្វើឲ្យទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលទីផ្សារនិងធនធានហិរញ្ញប្បទានដែលមានមូលដ្ឋានតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្វះជំហររឹងមាំសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការអង្រួនដែលកើតមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021បើតាមបទបង្ហាញរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកហួតពុំ ធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រកាសឲ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនោះសសរស្តម្ភសំខាន់ៗ3ត្រូវបានរំលេចឡើងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរួមមានការស្ដារឡើងវិញការកែតម្រង់និងការកសាងភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកាចសាហាវឬវិបត្តិស្រដៀងគ្នានឹង COVID-19 ដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតលោកហ៊ុតពុំបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថា
ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំយើងត្រូវកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺកាចសាហាវនានាដែលអាចមានយើងមិនដឹងថាតើតើមាន COVID-19 ហើយតើមកមានជំងឺកាចសាហាវដូចជាទៀតឬក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិអីផ្សេងៗនៅកាលណាប៉ុន្តែសុរតាយើងអាចសេដ្ឋកិច្ចមួយរឹងមាំទោះថាជាមានភាពធន់ជាងដើម្បីឲ្យមានភាពធន់បានទប់ទល់ជាមួយនឹងកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលមកលើសេដ្ឋកិច្ចយើងលុះត្រាតែយើងអាចពង្រឹងនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយនឹងការឆ្លើយតបសំខាន់គឺថាតើយើងត្រៀមខ្លួនមកប៉ុណ្ណាហើយតើតើយើងមានយន្តការសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកាចសាហាវក៏ដូចជាបាត់ផ្សេងៗក្នុងកម្រិតណាន
ៅក្នុងការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់កាលពីដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាជាមធ្យម 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអត្រានេះបានស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកអស់ចំនួន 10.1% ធ្វើឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមមានអស់ឬដក 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020មុននឹងរើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមរហូតបានកំណើន 2.2% នាដំណាច់ឆ្នាំកន្លងទៅធនាគារបានមើលឃើញពីកង្វះពិពិធកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញធនាគារបានបញ្យល់បន្ថែមថាការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សការធ្វើឲ្យមានការបែងចែកធនធានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលតាមរយៈការកែលម្អសមត្ថភាពស្ថាប័នទីផ្សារនិងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមជំរើសដែលអាចជួយជំរុញផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះផលិតផលចំនួន5មុខមានវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងអង្គរដំឡូងមីនិងទេសចរមានទំហំ 80% នៃទំហំនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានទីផ្សារធំតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្រូបយក 63% នៃបរិមាណទំនិញនាំចេញទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld បដញ្ញាបន្តធ្វើកោតកម្មស្របពេលមិនមានការវិវត្តទៅមុខចំពោះដំណោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានអូបន្លាយពេលជិត10ខែមកនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពដើម្បីជាគន្លឹះមួយឆ្ពោះទៅរកការចរចារកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld មួយចំនួនថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលការធ្វើកោតកម្មគណៈវិវាទការងារបានបន្តជាប់គាំងអស់រយៈពេលជិត10ខែកន្លងមកនេះនឹងស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងដែលបានលើកឡើងពីចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតបុគ្គលិកមើលការខុសត្រូវផ្នែកអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld អ្នកស្រីណុបទិតបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាគណៈកោនឹងមិនបន្ទន់ចំហក្នុងការតវ៉ាទេបើគ្មានការដោះលែងតំណាងសហជីពដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំង8នាក់ឲ្យវិលទៅរកតុចរចាវិញនោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
តាក់ទងរឿងបញ្ហាហ្នឹងដូចខាងសម្ដេចតខេងគាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនមកតារឹងតតឹងមិនបែរមុខដើម្បីចរចាដោះលែងតំណាងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់វិវាទហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងហើយអ្នកដែលខាត់បងគឺក្រុមហ៊ុន NagaWorld ពីព្រោះកម្មកម្មករខាងគតកោពួកខ្ញុំខ្ញុំទៀមទា9ចំណុចហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌនឹងសិទ្ធិការងាររបស់ពួកខ្ញុំហើយនឹងទៀមទាឲ្យមានវត្តមានសហជីពហើយនឹងការដោះលែងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបែរមុខចរចាហើយអាហ្នឹងចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចង់រំលាយសហជីពចោលហ្មង
អ្នកស្រីបានបន្តថាមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅតែបន្តប្រកាសតាមមីក្រូឲ្យគតកោចាត់តាំងតំណាង និងមេធាវីអមជាមួយដើម្បីទូទាត់សំណងដោះស្រាយវិវាទដែលការនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែតំណាងរបស់ខ្លួនបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រក្សាភាពអត់ធ្មត់និងត្រូវបន្តជជែកគ្នានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទនេះប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនោះទេមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបាននិយាយថាមិនទាន់មានការវិវត្តទៅមុខណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទខាងលើនេះគណៈក្រុមបុគ្គលិកនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដរាបណាមិនទាន់មានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថា
បុគ្គលិកកម្មករយុចិត្តគាត់ចាំតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឯក្នុងការចូលរួមបដែសំខាន់នៅត្រង់ថាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាលណាមានការដោះលែងតំណែងរបស់គាត់មកអាហ្នឹងគឺអាចនឹងមានការចរចាហើយពួកគាត់ហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានគាត់ស្ដាប់តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនឹងការសម្រេចចិត្តគ្រប់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់បានផ្ទេសិទ្ធផ្ដិតមេដៃតំណែងដល់អាណត្តិដើម្បីពួកគាត់ជាប្រតិភូចរចា
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអាស៊ីត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការមួយតាមរយៈការតវ៉ាទាមទារនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាផ្ញើសារជាអ៊ីមែលនិងរូបថតជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទាំង8នាក់លោកខុនថារ៉ូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយវិវាទអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែអាជ្ញាធរធានាបាននូវការជឿទុកចិត្តណាមួយក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលស្របតាមកម្មវត្ថុរបស់កោតក្រនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបាននិយាយថាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានខ្លះដែលឈានទៅរកការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld នៅពេលមានការស្នើសុំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងថាដំណោះស្រាយនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅពេលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដលោកបានថ្លែងថា
តែទី1ត្រូវដោះលែងអ្នកទាំង8នាក់ហ្នឹងហើយងាកទៅរកការចរចាឲ្យបានឆាប់ហើយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិវាទការងារហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអាចដោះស្រាយទៅបានតែបើសិនជាមិនដោះលែងតំណែងទាំង8នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅឃើញថាកម្មវិធីហ្នឹងនឹងអាចបន្តទៅយូរទៀតហើយបាទ
រដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានផ្ដល់ការថ្លែងអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារថាវិវាទរវាងបុគ្គលិកកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន Nagaworld នឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់នៅពេលភាគីចំនួនយល់ថានីតិវិធីបន្តជាអ្វីលោកហេងសួរបញ្យល់ថាអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពវិធានវិវាទភាគីអាចស្នើសុំក្រសួងជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែក្រសួងការងារទទួលបានការឆ្លើយតបបន្តតែពីភាគីក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាគីអតីតបុគ្គលិកមិនទាន់ឆ្លើយតបចូលប្រជុំបន្តឬចង់ឲ្យក្រសួងជួយសម្របសម្រួលនៅឡើយដែលយងលើមូលហេតុផ្សេងៗលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើភាគីណាមួយមិនចូលសម្របសម្រួលប្រជុំបន្តជំរើសដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវប្តឹងទៅតុលាការនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaworld លោក Hein Dams បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងថាដើម្បីប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តវិធានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងដែលវិធានការនេះផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកនៅប្រាក់សំណងប្រសើរលើសពីសំណងដែលតម្រូវដោយច្បាប់ការងារកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាសហជីពបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានប្រកាសថាខុសច្បាប់ដោយតុលាការកម្ពុជាសហជីពបានជំទាស់នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រាប្រាក់សំណងដែលការជំទាស់នេះមិនបានផ្អែកលើវិធានលិខិតបទដ្ឋាននិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយជាធរមាននៅកម្ពុជាឡើយអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Christian Berger បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីចំនួនការងាររបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដោយលើកឡើងថាអ្នកស្រីយល់ស្របជាមួយការវិតម្លៃរបស់លោកសខេងប្រធានមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃថានេះជាចំនួនការងារហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបន្តចរចារហូតដល់ការទទួលបានដំណោះស្រាយមួយអ្នកស្រីមានជំនឿថា ទាំងរយៈពេលនៃការដោះស្រាយនិងលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានប្រសិនបើមេដឹកនាំសហជីពនានាអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការចរចារហូតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង40ថ្ងៃដែលអតីតបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានធ្វើកតកម្មស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារនិងទាមទារការទូទាត់សំណងសមស្របតាមច្បាប់ការងារអំឡុងពេលកតកម្មកន្លងទៅនេះគេក៏ឃើញអាជ្ញាធរចេញប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសហជីពនិងបុគ្គលិកបម្រើការតាមរោងចក្រនិងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនព្រមទាំងសហជីពមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក្នុងការធ្វើកតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារដែលកំពុងប្រឈមភាពជាប់គាំងនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅពេលកម្មករនិយោជិតជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតិថិភាពការងារត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមច្បាប់ការងារនោះទេក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបាត់សម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវអំឡុងពេលធ្វើកតកម្មដោយអហិង្សានៅលើវិថីមុខរដ្ឋសភាជាតិក្បែរអគារអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ណែនាំថ្នាំពីរប្រភេទថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 គឺបន្ថែមចំនួនប្រភេទថ្នាំនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រទៅលើជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវមួយនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅថ្នាំឈ្មោះ Baricitinib គឺជាប្រភេទថ្នាំលេបតែត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងថ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្រុមថ្នាំជួយកាត់បន្ថយភាពរំញោចខ្លាំងជ្រុលនៃប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងប្រធានផ្នែកគាំពារព្យាបាលនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកស្រី Janet Diaz បាននិយាយថាថ្នាំនេះគួរប្រើជាមួយថ្នាំ Corticosteroid ដែលជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលស្ថានភាពរលាកអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការសាកល្បងទាំង3ដំណាក់កាលលើអ្នកជំងឺ2600នាក់ថាមានលទ្ធផលល្អគឺអត្រានៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះក្រោយពេលដែលអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ថ្នាំ Baricitinib នេះអ្នកស្រី Diaz បានបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានណែនាំភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំ Sotrovimab សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺស្រាលឬមធ្យមផងដែរអ្នកស្រី Diaz ថ្លែងថា
conditional to those patients that are at the highest risk for complications. So this would include patients who are of older age, unvaccinated or have a chronic condition. This recommendation is
ថ្នាំនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់ថានឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលក្ខខណ្ឌនេះក៏រួមបញ្ចូលអ្នកជំងឺដែលមានវ័យចំណាស់អ្នកជំងឺដែលពុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការឬអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងដ៏ច្បាស់លាស់មួយប៉ុន្តែលើអ្នកជំងឺតែត្រឹមជាង 1,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណាក់កាលនោះបានបង្ហាញថាតម្រូវការត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យថយចុះ
ការសិក្សាកំពុងបន្តធ្វើឡើងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រភេទថ្នាំដែលប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID បំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងផងដែរអ្នកស្រី Diaz បាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងបានបង្ហាញថាថ្នាំ Sotrovimab នៅតែជាថ្នាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-បំផ្លែងខ្លួនថ្មីនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនចាត់ទុកថាថ្នាំនេះជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនៅឡើយទេ
I think we have multiple therapeutic options right now for COVID-19 and more.
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាយើងមានជំងឺព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាច្រើននឹងមានថ្នាំថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាអកុសលមេរោគទាំងនេះក៏ត្រូវបានឲ្យយើងដឹងថាវាអាចវិវត្តខ្លួនស៊ាំទៅនឹងថ្នាំទាំងនោះផងដែរដូច្នេះជំងឺនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរហើយប្រសិនវីរុសទាំងនោះស៊ាំនឹងថ្នាំទាំងនេះមែនយើងនឹងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយឱកាសដែលវានឹងកើតឡើងផងដែរ
មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រូបនេះបានថ្លែងថាវិធីព្យាបាលផ្សេងទៀតក៏កំពុងដំណើរការផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ញានឹងផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានដល់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងមានតម្លៃសមរម្យអ្នកស្រីបានថ្លែងទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូនានាកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដើម្បីចរចាពីតម្លៃសមស្របណាមួយនិងដើម្បីផ្តល់ថ្នាំដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបនិងមធ្យមដើម្បីអាចព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្តីក្រុមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែក្រាញនឹងអំណាចទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងសោកនាដកម្មនៃការផ្ទុះនៅកំពង់ផែក្រុងបេរូតក៏ដោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយគេមើលឃើញថានឹងមានបេក្ខជនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមកាន់អំណាចសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនយល់ថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោក Jacob Russell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Beirut ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតសភាលីបង់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីមានការបះបោរនៅឆ្នាំ2019និងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចមកលោក Nazir Ghanem នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងបានថ្លែងថា
We're in the midst of a complete financial and economic meltdown with no possibility we can't see even a way out
យើងកំពុងស្ថិតយ៉ាងស្រងក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានលទ្ធភាពងើបឡើងវិញយើងមិនឃើញមានផ្លូវងើបចេញពីវិបត្តិនេះទេដូច្នេះនយោបាយស្ថិតក្នុងវិបត្តិដ៏ធំនេះជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងចូលទៅក្នុងសភា
នៅឆ្នាំនេះគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយកើតចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃការបះបោរឆ្នាំ2019ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់កំហឹងសាធារណៈដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអសមត្ថភាពគណៈបកមីនតេស្រិនជាគណៈបកនយោបាយថ្មីគណៈបកនេះដឹកនាំដោយយុវជនក្មេងដែលបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាគណៈបកសេរីសង្គមជឿនលឿនដែលស្វាស្វែងរកការស្ថាបនារដ្ឋជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនតាក់ទងសាសនាលោកសេម៉ាមួយកាដេមក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបកមីនតេស្រិនបានថ្លែងថា
You're talking about a complete destruction of society and what a society looks at. The only way that at least you are able to maybe sway this.
អ្នកនិយាយអំពីការបំផ្លាញសង្គមទាំងស្រុងវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចយ៉ាងហោចណាស់ផ្លាស់ប្ដូរនិងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាដើម្បីអាចចរចាអំពីអ្នកដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោត
អ្នកវិភាគថាគណៈបកដូចជាមីនតេស្រិនសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដែលមានជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេលោកនីសាកាណេមនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Triangle ថា
The Lebanese establishment that rules Lebanon for the since 1990 has completely destroyed the foundation of Lebanese democracy by sabotaging the judiciary by
គណៈបកដែលបានដឹកនាំលីបង់តាំងពីឆ្នាំ1990មកបានបំផ្លាញមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលីបង់ទាំងស្រុងដោយបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសមាគមនានាដូចជាសហជីពជាដើម
គណៈបកកាន់អំណាចបានបង្វែរនិងបន្ថយការរិះគន់លើវិបត្តិនានានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងកត្តាជាច្រើនមកពីក្រៅប្រទេសឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយដែលគណៈបកប្រឆាំងថ្មីត្រូវយកឈ្នះដើម្បីជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាខាងមុខគឺភាពអស់សង្ឃឹមភាពអស់សង្ឃឹមនឹងការមិនទិលសង្ស័យជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងបេរូតដែលចូលចិត្តមិនផ្ដល់ឈ្មោះពេញលេញរបស់ពួកគេនាងលីនអ្នករស់នៅក្រុងបេរូតថា
Everyone who I know is abroad basically and they all lost hope and
so អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេភ័យច្រើនមិនចង់មកបោះឆ្នោតនោះទេការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភណាស់មនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹម
អ្នកស្រីនូស៊ូអ្នករស់នៅក្រុងបេរូតដែលថា
ខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដើរលើផ្លូវដដែល
អ្នកស្រីហានន់ហ្វាទូរស់នៅទីក្រុងបេរូតម្នាក់ទៀតនិយាយថា
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយសារពួកគេកាន់កាប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
ដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 3/4 រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រវានឹងមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់មេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវរក្សារូបភាពធំជាងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកសាមមូខាដេមក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃគណៈបកមីនតេស្រិនបាននិយាយទៀតថា
All of these things need to go back into what does it mean to have a country? What does it mean to be a citizen? And reminding people again that they might be able to give you back certain elements right now, food.
បញ្ហាគឺត្រូវត្រឡប់ទៅសួរសំណួរឡើងវិញថាតើប្រទេសមានន័យដូចម្តេច?តើការធ្វើជាពលរដ្ឋម្នាក់មានន័យដូចម្តេច?ហើយត្រូវរំលឹកពួកគេម្ដងទៀតថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលនេះដូចជាស្បៀងអាហារប្រាក់និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទជាដើម។ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់គឺធំជាងអ្វីដែលពួកគេទទួលបាន។
มันមានអ្នកណាយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសលីបង់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនឹងคลายជាជំហានដំបូងនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.